Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Răne Stoica. În ocazia anterioară am debutat cu o nouă filă de istorie și credință intitulată Dragomir Mircea. Am ajuns la capitolul al doilea și vă invit, preț de 30 de minute, să observați hotărârea cu care acest om a rămas alături de Dumnezeu în ciuda ordinelor, în ciuda situației specifice armatei. De fapt, vorbim despre perioada de început în efectuarea stagiului militar. Vă doresc audiție plăcută!
Pe data de 24 octombrie 1974 am fost încorporat și trimis în Caransebeș la unitatea militară 011-72, unde am petrecut însă numai 12 zile ca soldat. Mi-aduc aminte, era ziua armatei când am sosit acolo, era o zi specială. Practic, ar fi bine să încep de când am plecat din gară. Din gară de nord am plecat, erau foarte mulți recruți, trebuia să mergem cu un tren pentru care nu trebuia să cumpărăm bilete de tren și cei mai mulți erau însoțiți de prieteni, de membri ai familiei, de prietenele soldaților. Se vedea o stare de nervozitate și, sigur, acum eram toți legați de acel ordin ca să mergem și să ne satisfacem perioada de armată. Dar cuvintele care le auzeam erau cuvinte care exprimau iritare, nervozitate și, sigur, aceasta pe de o parte era legat de faptul că trebuie să despartă de familie. Nimeni nu părea entuziasmat că merge să servească țara și, sigur, a venit și timpul când să fim conduși să ne ocupăm locuri în tren. Trenul a plecat și oamenii au început să scoată sticlele de băutură, țigările. A trebuit să stau retras undeva într-un colț pentru ca să, cât mai aproape de ușe, ca să fie mai mult aer și să nu trebuiască să respire acela viciat. Mulți înjurau, mulți spuneau cuvinte urâte. În vocabularul lor se manifestau tot felul de cuvinte de acestea. Și unul mi-aduc aminte, chiar a scos o revistă pornografică și a trecut din mână în mână pe la toți soldații, care de mai de care, curioși. Așa ceva era ceva nou. Nu era ușor să găsești în România așa ceva.
În vremea aceea.
Da. Și spunea că am de gând să-i o dau la caporal și să trec pe sub pielea lui ca să mă fac bine cu el. Deci acesta era planul lui cu revista aceea. Sigur, eram decepționat de faptul că ce se putea face pentru oamenii ăștia care, ce nădejde, ce speranță puteai sau încredere puteai să ai în ei când, din punct de vedere moral, n-aveau niciun principiu, nicio reținere. N-a fost o experiență plăcută să merg cu ei toată noaptea și să aud tot felul de înjurături. Dar în sfârșit, dimineața am ajuns în Caransebeș și ne-am cărat fiecare valizele pe o distanță de mai bine de 1,5 km până am ajuns la unitate. Aici, când am ajuns în unitate, personalul unității, cadrele militare, toți erau bine puși la punct cu uniforma pentru că era ziua armatei și mi-aduc aminte la ora, 9, comandantul unității s-a prezentat acolo cu un grup de militari și dorea să înceapă primirea noilor recruți și să-i distribuie pe fiecare unde trebuia să meargă. Dar pentru că nu erau toți ofițerii prezenți, a amânat întrunirea și a dat ordin ca într-o oră tot să fie acolo și să înceapă programul. Aceasta mi-a dat puțin răgaz pentru că nu mă simțeam deloc confortabil când am văzut, eram chiar impresionat de felul cum au intrat cadrele militare și s-a făcut liniște de plină în toată sala, toți au încetat să mai vorbească, așa ceva nu mai întâlnisem și a avut oarecare impact asupra mea. Dar răgazul acesta, pauza aceasta a fost un timp binevenit. Am ieșit puțin afară, mi-am îndreptat privirile spre munți și mi-am adus aminte de acel text din Psalmul 121, mi se pare, unde zice, îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul. Deci, mi-am dat seama, sigur, oamenii, cadrele militare, aveau putere să nu accepte principiile mele și să-mi ceară să ascult de regulamentul militar, ori dacă nu, să mă trimeată în închisoare. Aveau puterea aceasta. Dar în același timp erau oameni. Nu erau decât niște oameni care aveau puterea să facă lucrul acesta în cazul că nu vor fi de acord cu solicitările mele. De aceea am avut liniște și pace. În momentele acelea mi-am dat seama că Dumnezeu este în control și mi-aduc aminte, în acea perioadă de pauză a venit un cadru militar, un sublocotenent cu insemnele de chimie pe umeri și m-a întrebat, tu ești Dragomir Mircea? Am zis, da, sunt. Uite, am venit să stau de vorbă cu tine, am fost trimis să stau de vorbă cu tine să văd ce probleme sunt în cazul tău. Știu că ești adventist de ziua șaptea. Care sunt problemele tale? Acum, ei știau că fusesem exmatriculat de la școală și știau că sunt adventist de ziua șaptea. Știau că ceva e posibil să fie, vreau să știi dinainte care este poziția mea. Și chiar m-am bucurat că a venit și am avut ocazia, că mă gândeam cum să fac, eram conștient că trebuie să fac cunoscut poziția mea și nu știam când este timpul potrivit. Și m-am bucurat că a venit la mine și am spus exact ce doream. I-am spus că doresc să servesc în armată ca soldat, dar în același timp doresc să-mi respect principiile de conștiință. Mai exact am zis că doresc ca să nu mi se ceară să lucrez în zi de sâmbătă sau să particip la programul din unitate. De asemenea, le-am spus întrucât nu voi lua viața în nicio circumstanță, aș dori să nu mi se ceară să mă pregătesc în perioada de instrucție cu arma, pentru că, practic, n-am să iau viața nimănui. Deci este inutil ca să fac această pregătire. Dar aș aprecia dacă se poate să mă pregătiți să lucrez în ramura medicală și să învăț cum să ajut pe cei răniți în cazul că suntem atacați, în cazul că suntem implicați într-un război. Acest tânăr, era un tânăr, de fapt, care a venit să mă întrebe, cadru militar, a ascultat liniștit, nu mi-a zis nimica împotrivă, mi-a zis, bine, eu am să comunic superiorilor poziția ta, dar cred că totuși va trebui să te încadrezi în program. Fără ca să mă amenințe sau să zică ceva. Adică a apreciat atitudinea lui, care era foarte deosebită de acelor mai în vârstă, cu mai multă experiență, care foarte ușor să iritau și amenințau că voi fi trimis în închisoare. Sigur, au urmat zile de discuții cu multe cadre militare. Am fost
în speranța de a vă convinge.
Da, în speranța de a duce muncă de lămurire. Să mă gândesc bine, pentru că aici este armată și Mi-aduc aminte, unul chiar mi-a spus, uite, vezi tu, ai venit aici în unitate, ai lăsat armele, hainele tale civile la poartă și acum ai haine de soldat. Tot așa trebuie să lași și convingerile tale la poartă, ca după ce se termină perioada de armată, să le iei înapoi și vei fi liber în libertate, nu mă te întreabă nimeni ce faci. Sigur, cu aceasta nu putem să fiu de acord. El, acea persoană nu putea să înțeleagă că aceste convingeri ale mele erau parte din mine însumi, din caracterul meu.
Nu era o pasiune.
Caracterul nu puteam să mă-l dezbrac ca de o haină și să...
Corect.
Pentru mine nu putea să concep așa ceva, să las convingerile mele deoparte și să le reiau după ce termin șorbește, să ascult de orice orden aveam să-l primesc. Sigur, alții au căutat să-mi inspire un patriotism. M-au dus și mi-au arătat o statuie a altora care s-au sacrificat și s-au jertfit. Dar niciunul nu vrea să înțeleagă că totuși aș fi putut să-mi aduc aportul, contribuția ca soldat în domeniul medical și să fiu de folos și să fiu de ajutor pentru cetățenii mei în cazul că vom fi atacați. Ei vreau să abdic, să renunț la convingerile mele și să ascult de regulamentul de ordine interioară și de ordinele care îmi vor fi date fără să discut. Adică o supunere așa oarbă și am discutat și am spus, bine, dacă dumneavoastră îmi cere să ascult în felul acesta, este normal ca în cazul că cineva în armată, un cadru militar, va gândi să trădeze țara și să întoarcă armele împotriva ofițerilor, să ascult de el pentru că mi este comandant direct, o, nu, nu, atunci nu. Deci ei puteau să înțeleagă că nu-i bine să asculți de ordine în orice circumstanță sau în orice situație. Oricum, pentru mine lucrurile mergeau mult mai departe. Eu nu puteam să concep să ucid, să omor pe cineva care poate era tatăl unor copii și care mergea în armată pentru că era silit, pentru că era constrâns. Și eu să iau viața și nu consideram că sunt îndreptățit înaintea lui Dumnezeu să fac așa ceva. Dar cadrele, sigur, ei nu aveau credință în Dumnezeu sau cei care aveau, probabil, ce noi nu vrem să ne facem cunoscuți și noi credem în Dumnezeu, mai zicea unii, dar nu vrem să facem caz. Asta e pentru noi, secret.
Pentru că sistemul comunist nu promova.
Da, sigur. Ei bine, și mi-aduc aminte când au fost date armele în primire, comandantul de pluton mi-a spus... M-a chemat să iau arma în primire și să semnez pentru ea. Și am spus, v-am amintit, am spus de atâtea ori că acest lucru nu pot să-l fac, pentru că niciodată nu voi folosi să omor pe cineva.
Deci nici nu iau, nici nu semnez.
Și nici am refuzat să și semnez. În momentul ăla s-a enervat și a ieșit din fire, s-a repezit spre mine și mi-a făcut mantos, mi-a făcut semn așa cu mâna pe spate, te trimit în dungate. Adică mă trimit în închisoare, pentru că vedea că sunt hotărât pe poziția care o aveam. Sigur, mulți dintre soldați au devenit interesați să cunoască și să stea de vorbă cu mine, să afle și totdeauna mă aflam în mijlocul implicat în discuții pe care nu le puteam evita. Pe lângă faptul că eram chemat de cadrele militare, ofițeri din diferite departamente care vreau să mă convingă și să... Și a fost dificil pentru că trebuia să înțelegi felul în care gândește fiecare și să-i răspunzi potrivit cu felul lui de a gândi, de a raționa și de a vedea lucrurile. Sigur, mi s-a cerut ca să dau declarație în scris. Și am dat declarație în scris exact lucrurile acestea care le-am și amintit, le-am spus și lor în scris. Dar în baza acelei declarații, dacă ar fi fost să mă condamne, n-aș fi putut să primesc mai mult, o încadrare mai mare de 6 luni de zile. Și pentru ca să folosească ocazia și să fie
un exemplu.
Un exemplu pentru toți ceilalți soldați, m-au luat în zi de sâmbătă, asta s-a întâmplat în a doua sâmbătă, în fața trupei adunate, deși eu nu ieșisem, în mod forțat, și mi-au dat ordin ca să iau arma și să mă instruiesc. Fiind sabat, am spus că refuz să execut ordinul și aceasta a fost totul. Mi-au făcut formele pentru trimitere în tribunal.
Pe motivul insubordonării.
da, în executare de ordin înaintea trupei adunate. Deci, acum situația era mult mai gravă, încadrarea era între 3 și 5 ani de zile pentru o astfel de neexecutare de ordin. Am căutat să o evit pe cât posibil, dar ei special ca să o facă ca exemplu pentru soldați, m-a adus înaintea trupei adunate. Luni am fost dus la penitenciarul Caransebeș. Asta s-a întâmplat, deci în sabat am refuzat ordinul.
Și după două zile?
Și pentru că era sfârșit de săptămână, nu puteam să mă duc în penitenciar.
Și luptă contra lor, căci cel ce se luptă e biruitor. Învinge dușmanul, fii vașnic bărbat, privește spre Domnul când e evită păcatul, ai cugetul curat, urăște minciuna, nu fi destrămat, fi treaz totdeauna, spre bine pornit, privește spre Domnul când ești ispitit. Privește spre Domnul când ești ispitit. Privește spre Domnul când ești ispitit. Biruitorul va fi
Din acel moment începe perioada mea de detenție, practic data de 5 noiembrie 1974, care în urma acestei neexecutări de ordin am fost condamnat prin sentința numărul 221 din 19 noiembrie 1974 pentru infracțiunea de insubordonare la 3 ani de închisoare.
Dar foarte repede ați fost judecat. Astăzi un proces durează mult.
Nu, din moment ce n-am fost judecat, sentința a fost pe data de 19, am fost chemat adus din închisoare din nou în unitate ca să fie martori, soldații la proces. Deci, la vreo, mai precis, după vreo săptămână sau două, deci de pe 5 noiembrie pe 19, după două săptămâni am fost adus înaintea soldaților ca să fiu judecat.
Cum s-a desfășurat judecata?
Mi-aduc aminte că mi s-a dat un avocat din oficiu, care practic mai mult a fost de partea acuzării. N-a îndrăznit să ia nicio poziție sau să ia apărarea într-un fel, pentru că ceea ce s-a întâmplat trebuia să fie un exemplu pentru soldații.
De fapt, nu era o judecată.
Da, era o formalitate, de fapt.
Era o formalitate.
Sigur, nu... Nu s-a amintit nimica de faptul că totuși doream să servesc și în ce condiții, și asta nu s-a amintit nimica în situația aceea.
Cum v-ați simțit atunci? Nu v-ați simțit așa ca un mic pion pe o mare șah, pe o mare masă de șah? Și că sunteți sacrificat în favoarea regelui?
Am uitat să menționez, într-o ocazie, până să fiu adus înaintea soldaților și să nu execut ordinul, a venit înainte un general în unitate ca să stea de vorbă special cu mine. Și am explicat generalului. Generalul a fost mult mai calm și mai liniștit decât toți dintre cadrele militare care totdeauna căutau să mă deruteze, să mă amenințe și să... A fost dispus să asculte liniștit ce aveam să spun și motivul pentru care am refuzat să semnez pentru armă, să mă instruiesc cu arma, spunându-i că datorită convingerilor mele religioase nu pot să accept ca să iau viața în nicio situație. Și atunci unul dintre cadrele militare care era acolo prezent a zis, dar cine să uită după tine să vadă unde tragi? Tragi și tu în aer! Și generalul l-a oprit, nu spuneți lucrul acesta. El trebuie să folosească arma și să ucidă vrăjmașul. Dar același timp n-a zis nimica. A înțeles unde stau și într-un fel a arătat un respect pentru convingerile mele.
Și pentru fermitate, probabil.
Da, dar nu putea să facă schimbare. El dorea să vadă ultimul cuvânt din partea mea. Dacă sunt gata să renunț la astea, atunci el cu bucurie avea chiar să schimbe cursul lucrurilor. Dar, sigur, eu nu puteam să mă întorc înapoi și să mai mă gândesc a doua oară dacă să-mi schimb convingerile sau nu. Lucrul acesta a avut să se loc. Mă rugasem pentru treaba asta și acum eram hotărât să rămân pe poziție. Am fost trimis în acest penitenciar Caransebeș și a început detenția de pe data 5 noiembrie, așa cum am menționat. De la Caransebeș, la scurt timp, am fost detașat la Reșița, unde era o colonie. Acolo pot să spun că am întâlnit condițiile cele mai omenești din toate locurile de detenție. Erau barăci împărțite în două, cu un număr de 50 de deținuți într-o parte, 50 într-o parte, comunicarea între noi era liberă și la capătul acelei barăci era un loc sanitar unde puteai să-ți faci duș, să te speli după ce lucrai. Așa ceva nu s-a mai întâmplat în alte penitenciare. Odată pe săptămână era timpul când trebuia să faci baie, restul. Dar după vreo aproximativ 2 sau 3 săptămâni a trebuit să fiu adus din nou la Caransebeș ca să fiu trimis la București pentru recurs. Solicitasem recursul și deci a trebuit să ajung la București, în penitenciarul Rahova. Am călătorit toată noaptea cu trenul acela, practic vagonul acela de tren special unde deținuții erau transportați și am ajuns dimineața în București. Am ajuns la Rahova și am așteptat până ce a avut loc recursul.
Ce gânduri vă încercau în perioada aceea?
Mi-aduc aminte, special în sabat, aveam motive să fiu întristat fiind acolo la Caransebe și privind pe fereastră așa cât puteam să văd printre gratile acelea care le aveau acolo. S-auzea, nu știu, o muzică din partea locului care noi eram obișnuit să o ascult. Mă gândeam, de ce sunt aici? Aș fi putut să fiu de folos. Mi-aduc aminte, mergeam pe la diferiți bătrâni ca să îi ajut cu diferite lucruri, fie ca să sparg lemne sau știu să le... ca diacon. Simțeam că eram util, dar aici, pentru ce stau aici și de ce stau? Sigur, au fost și experiențe cu cadrele din penitenciar. De la început au încercat să mă intimideze prin a mă trimite la izolare în zi de sâmbătă, pentru că nu lucram sâmbătă. Mi-aduc aminte, prima vineri seara, după ce lucrul se termina și trebuia să mai se lucreze încă o jumătate de oră. M-am oprit cu o jumătate de oră când am văzut că soarele era aproape să apună. Dar plutonierul îmi spusese dimineață, fii atent, dacă tu nu muncești în sâmbătă, îl vezi pe ăsta și mi-a arătat bastonul. Hai să faci cunoștință cu el. Eu mi-am făcut toată partea, toată datoria, care, ceea ce îmi dăduse mie de lucru și am terminat înainte de apusul soarelui. Și foarte calm m-am dus înaintea plutonierului care era șeful punctului de lucru și i-am spus că am terminat lucru și că din acel moment voi înceta orice activitate. S-a uitat la mine, m-am uitat la el și nu a zis nimica, nu s-a ținut de cuvânt. A zis, bine, treci și stai acolo și să nu te miști. Mi-a zis să stau într-un anumit loc.
Vremurile se anunță tulburi pentru omul lui Dumnezeu, Mircea Dragomir. Într-un sistem militar unde ordinele se execută, în niciun caz nu se discută, nu se negociază, cum va face față cerințelor armatei în egală măsură cu a nu face compromis în fața lui Dumnezeu? Vom afla răspunsul la această întrebare în ediția viitoare a emisiunii File de Istorie și Credință. Dana Bordeanu și Irene Stoica vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dorim toate cele bune, să ne reauzim cu bine!